Қазағымның болашағын ойлаған, елі сүйіп шын жүректен сайлаған Қасым жомарт Кемел аға ұрпағы тыныштық деп өмір жолын арнаған. Азамат, ардағымсың асқар тауым, өзіңі де қолдай делің барша қауым. Қазақты жетелей бер биіктерге, тілейміз әр уақытта есен сауым. Қазақ үшін тың істерді атқарар, отанымды әділдікпен басқарар. Бүкіл әлем танып байтақ елімді, қазақ осы деп біздермен мақтанар.